Dobrý deň. Ako sme vám pred týždňom sľúbili, dnes budeme pokračovať v príbehu mamy, ktorej dve céry sa zamotali do pavúčien závislosti od drog, alkoholu a liekov. Prijala naše pozvanie, aby upozornila ďalších rodičov, že stať sa to môže v ktorejkoľvek rodine a netreba váhať. Treba to začať veľmi rýchlo riešiť, kým závislosť nemá obludné rozmery. V prvom rade však tú závislosť u dieťaťa treba odhaliť. Ako sme počuli v predchádzajúcej časti, deti sú majstrami v tom, ako rodičov oklamať a odvrátiť ich pozornosť od podozrenia, že by mali niečo spoločné s návykovými látkami. Ako to bolo v tejto rodine, to si vypočujete už v najbližších minútach v dnešnej relácii Vyznania, ktorá sa práve začína. Pripravili ju Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.
Bol raz jeden čistý papier, bielý ako sneh. Jedno rebro mi už chýba, píšem zo pár viet. Tak ti píšem, robím značky, chodník po modrej. Keby som sa k tebe zgúľal, modrá je v nás. Krajinou túlajú sa anieli, keď cíti, že hreje, aj slepý láske uverí. Krajinou túlajú sa anieli, keď cíti, že hreje, aj slepý láske uverí.
Bol raz jeden čistý papier, viem ho naspamäť. Jedno rebro ti už chýba, píšeš zo pár viet. Z našich krokov možno príbeh, ktorý putuje. Ak sa môžeme spolu túlať, modrá je v nás.
Keď cíti, že hreje, aj slepý láske uverí. Krajinou túlajú sa anjeli, keď cíti, že hreje, aj slepý láske uverí.
Ako sme sa dozvedeli pred týždňom, jedna dcéra sa zo závislosti vyliečila, no ako keby tých životných skúšok bolo v tejto rodine málo, do rovnakých problémov sa dostala aj ďalšia dcéra.
Keď naozaj sa potvrdilo, že tam boli vysoké promile alkoholu, že v tom veku to je veľmi zlé, v 13 rokoch, no v každom veku je zlé mať vysoké promile alkoholu, ale naozaj v tom 13 roku, bolo to veľmi ťažké a s takými komplikáciami v rodine, kedy nebolo to možné hneď ísť na liečenie alebo hneď ísť do nemocnice, tak predsa len s odstupom času, kde dostala šancu na to, aby nás presvedčila, nás, rodinu, a hlavne, aby samú seba mohla aj utvrdiť v tom, že či má alebo nemá problém s alkoholom. Takže dostala šancu na nejaký čas a ukázala nám, že ten problém má. A keď som s ňou bola u psychiatričky, pani doktorky, a nehovorila som jej, aký je problém, ale sa pýtala priamo, povedz mi, s čím máš problém. A moje 13-ročné dieťa povedalo, s alkoholom. Neverila som vlastným ušiam, že naozaj to dieťa vníma, že ona má problém s alkoholom. Čiže to nebolo, viete, tak, že aj mnohí poslucháči možno si povedia, že to mama zavolala, doktorke povedala, aký je problém a už všetko dohodli dopredu. Nie, ja som povedala, dieťa nech rozpráva, veď má 13 rokov, veď ona vie, aký má problém. A naozaj som bola rada, že sedím, ale som sa tak na ňu pozrela, na tú dceru, a hovorím, ja naozaj radšej by som v tej chvíli bola hluchá, ale hovorím, nie, je to tak. Sama vyjadrila, má problém s alkoholom. Čiže tam to už potom bolo veľmi rýchle. Bola hospitalizácia, bolo liečenie, trvalo to pol roka a mysleli sme si, že to bude dobre. Dostala čas rok po liečbe ukázalo sa, že by mohla aj celkom fungovať, že ten režim nový, ktorý tam zažila a to uvedomenie si seba samej, že to nebolo dobré, že to pomáha a že to pomohlo. Tak to bolo veľmi dobré. Ten celý rok naozaj môžem povedať, že som bola spokojná, stále sme sa veľa rozprávali, veľa sme hovorili o tom všetkom, čo sa udialo, ako by sme inak mohli nastaviť aj ten denný režim, aj študovanie, aj tú školskú dochádzku. A nakoniec sa po roku ukázalo, že začala meniť svoje správanie a začala byť zrazu taká nekontrolovateľná.
Ako ste spomenuli, tak po roku, keď sa zdalo, že všetko ide dobrým smerom, tak to nabralo presne opačný spád vlastne.
Opačný spád, áno. Tak sme sa spolu s dcérou druhou škrabali z dna na kopec. Za úspechom sme išli, že to zvládame spolu, že to zvládame, že ona to zvláda a ja samozrejme s ňou, čiže spolu to zvládame. A zrazu sa začalo vracať všetko to, kvôli čomu sa spustila celá táto cesta. Išli sme hore a zrazu sme začali klesať dole. Várim, čo sa deje? Prečo toto dieťa funguje nejak? To sa mi začal vracať obraz tej predchádzajúcej céry, tej staršej, že veď toto som zažila. To je presne to, čo som zažila a toto sa mi deje. Veď máš ty nejaký problém? Pýtam sa. Všetko je v poriadku? Áno, všetko je v poriadku. Darí sa ti? Áno, v škole funguješ? Áno, kamarátmi funguješ? Nechodíš, nepiješ, nefajčíš? Výborne, všetko je v poriadku. Občas boli testy na prítomnosť alkoholu, tie boli čisté. Samozrejme, spolu sme sa testovali domácim dregerom. A občas bol test na drogy v domácich podmienkach. Všetko bolo v poriadku. Ale začala som si všímať, že vlastne tá jej pohoda sa začala meniť na nepohodu, ale na nepohodu by som povedala takú častú. Čiže nie, že len niečo sa mi nepodarilo a trošku ma to zosmutnilo, ale zrovna tak, ako pri tej predchádzajúcej dcere, že bezdôvodne mať ponurú náladu, bezdôvodne byť nahnevaná na svet, na seba, na všetkých, no na mňa úplne najviac. Takže hovorím si, čo sa deje? Niečo sa deje. Spolu sme sa snažili rozprávať, lebo veď ešte bola len rok po tej liečbe a mysleli sme si, že teda ja som si myslela, že možno, že niečím si prechádza, bol tam nejaký vzťah začínajúci s chlapcom, tak som si myslela, že možno, že niektoré veci akože s tým priateľom, prvým takým vážnejším, že nie sú celkom podľa predstav, takže možno smútok z lásky alebo smútok z toho, že sa to stretávanie neodohráva tak, ako by chceli, možno si menej rozumejú, možno inak by to mali každý z nich mať predstav, že ako by to malo byť. Ale potom som prišla na to, že vlastne nie tu je problém. Je problém niekde inde. To dievča začalo byť zrazu depresívnejšie, úzkostnejšie, menej usmievavé. Skôr by som povedala, ako keby tak popierala svoju dievčenskosť. Čo sa deje? Veď prečo zrazu chce vyzerať tak, ako keby bola niekde ako tmavej aure, alebo neviem, že kapucňa na hlave, dlhá mikina a široké nohavice a zachmúrená a nebudem sa s nikým rozprávať a ja mám tu svoj svet a vy mi nerozumiete. A si hovorím, to nie je v poriadku. Niečo sa deje. Tak snažili sme sa o tom rozprávať. Hovorím, že tak môžeme ísť k psychiatričke, veď stále sme patrili, ale aj chodila k psychologičke samozrejme tiež, ale hovorí, nechcem tú psychiatričku, ja si s ňou nerozumiem a tá psychologička mi tiež nepomáha. Tak hovorím, dobre, no tak možno skúsime obrátiť sa na iných odborníkov, lebo aby ľudsky ste si sadli, tak budeme skúšať, lebo keď si ľudsky sadnete, tak dá sa očakávať, že bude aj pomoc.
Čas piaty živel, priateľ búrlivákov. Dokým ako voda unáša bezprízorné bytie, potom ťa vyzlečie z ťa obilné pole s vlčí makou. Predsa sa ho pýtaš, na čo to vlastne je. Potichu sa usmeje a povie, že už stačí. Že bolo dosť váhania aj šancí, aby si obrúsil svoje hrany.
Preto som rada, že dcera chcela týmto smerom ísť, že odborne si dať pomôcť a vyhľadať odborníka, profesionála. To sa nám podarilo a naozaj, že sama ocenila, že vynikajúca zmena psychológa, vynikajúca zmena doktorky. Teším sa z toho, budeme spolupracovať intenzívne a som za to vďačná. Ja hovorím, výborne, to sme chceli, nájsť niekoho iného, nie mamu, keďže ja som asi tá na poslednom mieste, s ktorou by zdieľala už celkom tie svoje problémy, o ktorých nechcela hovoriť, tak som bola rada, že to môže porozprávať niekomu, kto jej nestranný pomôže, alebo kto jej možno, že otvorí oči iným smerom a iné uhly pohľadu. Toto sa nám darilo a intenzívne sme chodili na tie terapie k pani doktorke. Psychologovi chodila sama a na terapie sme chodili spoločne k pani psychiatričke. Bolo to intenzívne, riešilo sa. Medzi tým prišla zmena zo základnej školy, stredná škola, všetko bolo v poriadku. No a pokiaľ prišla taká, by som povedala, také nadšenie z novej školy, tak to bolo všetko v poriadku. Aj tie psychické také problémy ustúpili, alebo tie prejavy, ktoré som si všimala, že možno nebola celkom porozumená niekým, ona to tak vnímala, hej, že mi nerozumejú, alebo že nie som porozumená, nie som pochopená, nemám tých kamarátov takých, akých by som chcela, ale bol tam priateľ. Takže hovorím si, taký je priateľ, možno, že s ním zdieľa to pochopenie jeden druhého. Nakoniec predsa len už v tej škole strednej sa začalo ukazovať ku koncu ročníka, že nie je to dobré a občas boli nejaké problémy psychické, možno, že niečo nezvládala, ale nepripisovala som to tomu, že by boli za tým drogy, to vôbec nie, a ani alkohol. Tak niekde, keď išla, tak hovorím, ale piť nebudeš? Nie, nebudem určite. A prišla, hovorím, pila si? Nie, nepila som, výborne. Skúška Dregerom potvrdila, nepila som. Dobre, ja som si dala skúšku Dregerom, nepila som. Dobre, tak sme sa vzájomne podporovali. Dobre, však vidíš, vedia, som s tebou, takže prečo nie, keď ty máš skúšku, tak aj ja chcem skúsiť, že či ten Dreger funguje. Tak sme to zvládali, bolo to dobre, ale potom nastali také problémy, že zrazu telefonáty zo školy, nie je mi dobre, bolí ma hlava, bolí ma brucho, srdce mi bije, tep mám vysoký, chcem ísť domov, nemôžem ísť na hodinu. Alebo poslali ma domov, že to nie je v poriadku, že sa o mňa boja, že mám zdravotný problém nejaký, že nie, radšej sa idem domov vyspať. Alebo nie do školy ráno, pretože ju boli hlava, alebo je nevyspatá. Alebo začali takéto zvláštne dôvody na neúčasť na vyučovaní, alebo skorší odchod z vyučovania. Presne pre takúto nevoľnosť alebo nepohodu.
Čiže vy ste riešili s dcerou buď to bolesti hlavy, alebo možno nejaké úzkosti pred nejakými skúškami a podobne. Asi vám ani nenapadlo, že idete riešiť ten istý problém, ako s inou dcerou ste riešili, že v tom budú mať prsty drogy?
Áno, presne tak, ako ste hovorili. Vôbec som nemyslela, že sú za tým drogy, to vôbec. Možno ten alkohol, alebo cigarety, hej, lebo takto to už áno bolo, že fajčila. To som už nechala, takže dobre, veď už keď fajčí, ani to nie je v poriadku, ale hovorím si, dobre, radšej, keď už teda človek si má vybrať, tak radšej nie je to cigareta, ako je to droga, ako je to alkohol. Ale žiaľ, ukázalo sa, že to, čo sme začali prvotne riešiť, že to boli úzkosti, boli to depresie, bola to nespavosť, boli to bolesti hlavy, tak sme začali samozrejme u detskej dorastovej pani doktorky, u neurologičky a skončili sme u psychiatričky. Lebo každý sa vyjadril po svojej odbornej stránke, že aký je to problém z ich pohľadu a potom povedali, dobre, ale tu naša odbornosť končí, tu už potrebujete ísť ďalej a je to psychiater. Bola intenzívna spolupráca s lekárom, naozaj som za to veľmi vďačná, je aj doteraz. Vlastne sám lekár povedal, že to nebude celoživotne, tie depresie, úzkosti nebudú celoživotné, ten mozog sa vyvíja do 25-ky, to zvládneme, nastavíme liečbu, postupne, pomaličky sa z toho dostaneme, mozog dozrie, mozog začne fungovať, začne sa normalizovať a začne lepšie zvládať tie situácie, ktoré teraz človeka akože dávajú do tých kolien, to ako mladistí nazývajú, že to nezvládajú. Hej. Obyčajné veci v živote, obyčajné situácie, som mala pocit, že to moje dieťa nezvláda. A pritom nebolo nič také závažné, čo by bolo potrebné riešiť. Pripravovať sa do školy, pomôcť doma, keď niečo treba, byť súčasťou rodiny, súrodenci, najbližšia rodina, povinnosti, ktoré je dobré urobiť, aby sme spolu fungovali ako rodina súdržne a podielali sa na tom, aby sme si spolu robili jedlo, aby sme spolu boli na nákupe, aby sme spolu udržiavali poriadok a čistotu a zvládali to štúdium stredoškolské, tak to zrazu nefungovalo.
A napokon láska, láska k žene, ku dieťaťu, láska k živému. Aj keď bolo všetko zaplatené, je to dar, tak zaďakujme mu. Za to, že je čím sú hviezdy lodi, najjasnejšia medzi hviezdami, láska, ktorá plodí nás i rodí na krátku púť svetom neznámym. Láska, nebo naraz také blízke, víno Boho v krehkej nádobe. Láska, ktorá sedí pri kolíske, láska, ktorá kľačí pri hrobe. Láska, sviatok človečieho tvora, tá, čo iba nechtiac ublíži.
Dnes je našim hosťom mama, ktorá nám rozpráva o závislosti aj druhej céry od návykových látok.
Psychiater bol čím ďalej tým viac, častejšie a častejšie bol kontaktovaný mailom telefonicky, ale už nie len z mojej strany, ale zo strany céry. Takže boli rôzne. Tá liečba sa, ako hovorí lekár, hovorí, to musím tak nastaviť úplne presne ako strojček hodiniek. Čiže vlastne to je taká hodinárska práca. Je to krôčik po krôčku a keďže tie lieky psychiatrické majú špecifikum v tom, že keď si dám jeden, ešte sa zázrak nestane, lebo nie je to, že bolí ma hlava, dám si liek, nejaké analgetikum a ma hlava prestane boliť, ale tu je to, liek sa predpíše, liek začne sa užívať a môže trvať 4 týždne, 8 týždňov, pokiaľ sa dostaví žiadúci účinok. Čiže to čakanie je neuveriteľné. Lebo aj ten človek sa do problematického psychického stavu nedostane z hodiny na hodinu alebo zo dňa na deň. Čiže to má nejaké trvanie, čiže aj tá liečba a prestavenie toho, aby človek to zvládal sám seba a fungoval v tom normálnom a v tom reálnom svete, s tým liekom je dlhodobá trpezlivá záležitosť. Takže tým sme si prešli. Tých liekov bolo niekoľko, lebo nešlo to na prvýkrát, nešlo to tak, ako aj lekár si myslel, ako ja som si myslela, ako aj dcéra si myslela. A tá efektivita sa dostávala veľmi, veľmi, veľmi ťažko. Pretože jeden liek bol vymenený časom za druhý, lebo nebolo to dobré. Hovorí dcéra, tak som sa cítila, nebolo to tak. Čiže možno, že rok trvalo, kým sa podarilo niečo nastaviť. A už som si povedala, veď ten psychiater... Veď on už urobil až nemožné veci. A ako je to možné? Ako je to možné? A odpoveď na to všetko nám dala až skutočná pravda z toxikológie, že dcéra užíva drogy. A preto to nešlo. Preto sa nedalo nastaviť. Preto tá liečba bola neefektívna. Preto išiel jeden liek, počase vymenený bol druhým, dávkovanie. Až mi bolo ľúto psychiatra, ktorý sa týmto zaoberal a vďaka nemu, naozaj vďaka jeho empatii, jeho ústretovosti, jeho pochopeniu, že tomu dieťaťu tak chcel pomôcť a tak to išlo veľmi zložito a si myslím, veď on už bude mať pocit, že veď môže začať spochybňovať svoju odbornosť, keď išlo to pri mnohých iných a tuto nejde. A ja už si hovorím, to nie je možné. Už my sme rozprávali s psychiatrom, hovorím, pán doktor, veď ako je to možné, veď všetko robíme, ale ja mám podozrenie, že tu niečo nefunguje, že to dieťa má vážne iné problémy, pre ktoré toto zlyháva a ja vám poviem pravdu, neviem ja zabezpečiť v domácom prostredí, aby tie lieky boli užívané v takom množstve, v akom majú byť, v takom čase, v akom majú byť. Takže podľa mňa by najideálnejšie bolo, aby bolo dieťa hospitalizované, aby sa nastavila liečba, aby boli užívané lieky pod zdravotným dohľadom, pod lekárskym dohľadom a aby naozaj bol tam ten spánkový režim, celodenný režim, aj stravovací, aj liečebný. A tak uvidíme, že naozaj to dieťa buď bude efektívne fungovať, tá liečba, alebo že problém sa ukáže. A tak sme sa snažili naozaj, aby došlo k hospitalizácii, dieťa odmietalo. Lebo viete, no tak to už nie je, že dieťa má 10, 12, 13 rokov, to už 16, 17 ročné dieťa. Len tak zavrieť na psychiatriu to nejde, hej. Čiže tam je určite, že nutná spolupráca, lebo inak ten efekt liečby sa nedostaví.
Spomínali sme, že dcéra mala rôzne problémy, úzkosti, depresie a podobne. Nechcela sa liečiť v nejakom zariadení, ale nakoniec predsa len tá liečba prišla.
Predsa len liečba prišla a je to taký paradox, že keď sme sa snažili s lekárom, a vlastne lekár veľmi chápajúcim spôsobom sa snažil vysvetľovať jej, aby ona sama pripustila, že potrebuje hospitalizáciu a potrebujeme intenzívnejšie spolupracovať. Vlastne ona potrebuje intenzívnejšie spolupracovať s lekármi a 24 hodín byť vlastne sledovaná, aby ten liečebný režim bol dodržiavaný. Tak toto sa nepodarilo, ale sama dcéra svojím zlyhaním, som povedala zlyhaním v svojom správaní, kde žiaľ na jednej strane sebe uškodila, ale zároveň pomohla, že boli tam preukázané vysoký obsah alkoholu, vysoké promile a aj droga bola potvrdená. Raz taká situácia sa udiala, že bolo potrebné volať aj záchranku a toxikológia potvrdila, že naozaj je tam vysoké promile alkoholu, sú tam psychiatrické lieky, čo ona užívala, ale zase nevedeli sme, že aké a v akom množstve a plus je tam kombinácia aj drogy. Tak toto pomohlo nastúpiť cestu liečby. Čiže bola hospitalizovaná akutne a ďalej začal sen ten jej proces. Tým, že sa tam objavili drogy, veľa to vysvetlilo v tom, že prečo sa dovtedy tá liečba, ktorá bola akože neefektívna, už sme to spomínali, že neefektívna bola akoby liečba, pretože ani jedny lieky, ani druhé, ani akýkoľvek iný liečebný proces nezaberal tak, ako by bolo očakávané zo strany lekára. Takže sa to potvrdilo, že za tým všetkým boli drogy a alkohol, kombinácia.
Viem, že a nenájdené veci sa mi strácajú. Stále, keď sú Vianoce, ja v hlave mám vždy ju. Cítim, a keď mám ísť na sever, tak letím na juh. Niekedy aj hady sa pohádajú. Tak sa dám zase raz viesť do veľkých neznámych miest a hniezd. O mňa platí zákon, ktorý vždy vie, ako nevnímať len zrakom a rátať s tým. Že by bolo dobré na seba si obliec tvoje boky, obled o bielých sím. A u mňa platí zákon, čo mám, to dám, aj keď nič nevlastním. Z rozbehnutých vlakov do hniezd padám a viem, že som šťastný.
Zasypané sny sa mi vynárajú. Cítim, život sa niekedy priblíži kraju. Ráno, najmä vriaca voda silu dá čaju. Mm-hmm.
keď sa vrabce veľké znajú, krákajú. Tak sa daj zase raz viesť do veľkých neznámych miest a hniezd. Yeah. U mňa platí zákon, ktorý živie ako nevnímať len zrakom a rátať s tým, že by bolo dobré na seba si obleť svoje boky, obleť do bielý sín. A u mňa platí zákon, čo mám, to dám, aj keď nič nevlastím. Yeah. A z rozbehnutých vlakov do hniezd padám a viem, že som šťastný. Sa dám zviesť svetlo mála tu z neznámych miest, poviem ti pár slov. U mňa platí zákon, ktorý vždy vie, ako nevnímať len zrakom a rátať si, že by bolo dobré na seba si obliecť tvoje boky, obliecť do bielý sín. A u mňa platí zákon, čo mám, to dám, aj keď nič nevlastním. Yeah. A z rozbehnutých vlakov do hniezd padám a viem, že som šťastný.
V dnešnej relácii Vyznania počúvate rozprávanie mamy, ktorá sa usilovala pomôcť zo závislosti na návykových látkach aj svojej druhej dcére.
Takže ostala v zariadení hospitalizovaná a začala sa riešiť jej ďalšia cesta liečebná, pretože bola diagnóza závislosť. A závislosť drogová aj na alkohole, aj na liekoch. Takže táto trojkombinácia predurčovala jej ďalšiu cestu liečby a po hospitalizácii, ktorá trvala presne toľko, koľko má trvať zo zákona, aby mohlo dieťa nastúpiť do resocializačného zariadenia na resocializačný pobyt, tak po absolvovaní tej detoxikácie pripravená na to, že jej ďalšia cesta liečby pokračuje, ale v inom zariadení, tak nastúpila do zariadenia, kde začala liečbu plnohodnotne, a ako sme už spomínali pri tej prvej cére, že vlastne 18 až 24 až 36 mesiacov môže trvať liečba, je podmienená niekoľkými fázami, tak tá liečba je nastúpená, prebieha a stále je dieťa v zariadení a prechádza fázami. A ako dlho bude liečba trvať, neviem nikto. Nevedia lekári, ja ani ako mama, nevedia rodiny príslušníci, nevedia ani spoluklienti a nevie ani dcera sama. Podstatné je, že pripustila, že potrebuje liečbu, je uzrozumená s tým, že mala vážne problémy, ktoré ohrozovali ju na živote. Chce sa liečiť, lieči sa a podstupuje aj dosť náročné situácie, by som povedala, plní povinnosti, ktoré bežne doma už nezvládala. Takže je otrhnutá od všetkého, čo mala rada, čo rada robila, čo jej robilo radosť, čo ju, vďaka tomu, že nebola čistá, jej robilo radosť a ju viedlo tým životom, kde reálne problémy riešila iným spôsobom, ako bežný človek by mal to riešiť. Teraz je v podstate, keď je 40-dňový pôst, tak v jej prípade je ten pôst, bude možno niekoľko ročný, aby sa dostala do toho stavu, kedy môže výjsť z resocializačného zariadenia a byť pripravená na reálny život s čistým štítom. Takže duša je čistá a nebudem nič brať. Nebudem brať žiadne drogy, nebudem užívať drogy, nebudem piť alkohol, nebudem fajčiť. A v jej prípade, alebo nielen v jej prípade, ale v prípade všetkých, ktorí si prechádzajú touto cestou, nastupujú na cestu toho pôstu, od závislosti, to je celoživotný pôst. Že to je také paradoxné v tomto prípade, že nedá sa to ohraničiť, že 40 dní postím a potom si niečo doprajem. Ale tu je 40-dňový pôst o niečom inom, ale symbolika je v tom istom, ako to majú tí, ktorí sa liečia zo závislosti, že naozaj príde to znovu zrodenie. Oni sa narodia ako do nového človeka, áno, pretože sú čistí, nepijú, nefajčia, nedrogujú. Ako taký novorodenec znova, tabuľa rasa nepopísaný, idú ďalej, vyrozprávaný s čistou dušou a s takými myšlienkami, že podstúpili akoby zázrak a zázrakom vstávajú ako keby z mŕtvych, no by som povedala skôr, z nadrogovaných alebo opantaní démonmi, tak vymaňujú sa z toho všetkého a vyjdú von do sveta, do toho celoživotného pôstu, pretože stávajú z nich doživotní abstinenti. Doživotní abstinenti, je to presne tak.
Určite ste si miliónkrát dávali otázku, že či ja som neurobila tú chybu, že tie deti takto na takú cestu zašli. Čo vy vidíte problém, že tie deti sa dostanú na takú krivú cestičku, hoci im človek dá celé svoje srdce, ako každý rodič dieťaťu?
Rodičia dajú deťom celé svoje srdce a v tom tele matky bije to srdce súčasne so srdcom ešte nenarodeného dieťaťa. A to je niečo také, že ten rozum to ani podľa mňa nevie tak vyhodnotiť. Alebo vyhodnotí to, ale je to v rozpore s tou láskou. Lebo niekedy, keď nás riadi srdce, tak asi to je tá správna cesta. Lebo keď nás začne riadiť rozum, tak niekedy to je v rozpore so srdcom. A myslím si, že tak ako ste teraz hovorili, že áno, kde som urobila chybu, kde sme ako rodičia urobili chybu. Veď prvé, čo je, príde na rozum, aj mne to prišlo. Veď ja som zlyhala. Ja som zlyhala ako matka, ja som zlyhala ako rodič, ja som zlyhala ako žena, ako ten pilier, že 9 mesiacov tá matka poskytne svoje lono a tam chráni to dieťa a potom ako ho mám zachrániť, keď už je na svete, už je tu, má tie svetské problémy a dostáva sa vďaka tým démonom do nejakej nadpozemskej, nejakej čudesnej dimenzie, kde oni si ani neuvedomujú, že sú, ale naozaj prvé, čo je, keď tie problémy začali u jednej dcery, u druhej dcery, alebo aj tí všetci, ktorí si tým prešli, s ktorými som mala možnosť sa rozprávať s rodičmi, je výčitka samého seba. Ja som zlyhala, ja som zlyhal, ja som zlý rodič, ja som zlý otec, ja som zlá matka. My sme to nezvládli, my sme nezvládli výchovu, my sme to podcenili, my sme im dali málo, my sme im dali veľa, my sme im nepomohli, alebo my sme to znevažovali, alebo sme to podceňovali, alebo sme chceli ich uchrániť od toho, aby celý svet videl, aký máme problém, alebo sme rodina, ktorá to uzatvoríme a povieme, my si to vyriešime tu u nás za zavretými dverami, nebudeme nikomu nič hovoriť, veď to zvládneme, veď prečo by sme to mali oznamovať celému svetu, že je tu problém. Ale je tu problém. Mne pomohlo práve to, aj stále mi to pomáha, o tom hovoriť. Hovoriť, hovoriť a hovoriť. Lebo sama aj dcera hovorí, je to zlé, droga je zlá, zlá a zlá. A ja s tým súhlasím a dávno, dávno, ešte pri prvých problémoch, ktoré sa začali týkať našej rodiny, tak som si povedala, veď to vykriš do sveta, veď choď a hľadaj toho človeka, ktorý dal drogu tomu maloletému dieťaťu, ktoré netuší, čo s tým môže si privodiť do života.
S mokrou hlavou kráčam po daždi, bojím sa, že ma blesk zavraždí. Nad mestom lietajú rôzne druhy smetí, aj kde kto s nami medzi nimi letí. Niekedy si myslíš, že mi ťa netreba, ale ja nemôžem chodiť po tme bez teba. Valia sa na mňa blesky zo všetkých. Včera bála, dnes na tanieri mám. Často sa mi
jak sa víri prach. Pavúky lezú hore po šarpaných omietkach. Rodinky bez prúdu dnes držia spolu pri sviečkach. Pakárni smutne sedí nerozhodný sebevrach. Niekedy si myslíš, že by ťa netreba, ale ja nemôžem chodiť po tme bez teba. Valia sa na mňa blesky zo všetkých strán.
Naše pozvanie k mikrofónu Rádia Lumen prijala mama, ktorej aj druhá dcéra sa stala závislou od návykových látok.
Aj som sa snažila aj s políciou riešiť, že veď hľadajme tých ľudí, ktorí to robia, veď oni by mali byť za to zodpovední, že títo maloletí dostávajú drogy a nevedia, čo im to v živote môže priniesť a že ich to môže pripraviť aj o život alebo o zdravú psychiku, že im to naruší vývoj mozgu a môže zmeniť osobnosť, môže doživotne spustiť nejakú psychiatrickú diagnózu. Človek nevie a tak som si povedala, keby som mohla, vykričím to do sveta, prosím vás pekne, buďme vnímaví, pozerajme sa okolo seba, netvárme sa, že drogy nie sú, netvárme sa, že tie cigarety, ktoré fajčia deti a ktoré voňajú, že to nič neznamená. Dokonca kombinácia žúvacieho tabaku, marihuany každodenného užívania, rôznych iných drog alebo liekov, alebo či už vo väčšej miere lieky si zobrať, alebo už i tie energetické nápoje. Veď to všetko to obsahuje niečo, čo to zdravé telo toho maloletého alebo ešte neveľmi pripraveného človeka na uvedomenie si, že sú tu nástroje, ktoré celoživotne mi môžu poškodiť a presmerovať tú moju dráhu na inú trajektóriu. Veď to sú tak závažné veci a možno aj my rodičia nevieme veľakrát o tom, to, čo by sme mali vedieť. Možno sme veľmi pracovne vyťažení, možno je rýchly svet, možno sa menej vnímame, menej sa počúvame, možno sa menej hladíme, menej sa máme radi, máme tú lásku k sebe, akú máme, takú, ako je na internete, tak sa vidíme, že som presne tak, ako v tom rozmere žena a muž, ako ten internet nám hovorí, že to takto vyzerá mladá žena, takto mladý muž, teraz také sa nosia vlasy, teraz nemôžem byť iný, teraz takto zdieľam niečo, ako žijem, predsa nebudem zdieľať to, že ja žijem s dieťaťom drogou závislým, no tak nie, tak radšej budem zdieľať niečo iné. Takže veď o tom hovorme, keď o tom prestaneme hovoriť, to tak či tak to bude a stále to tu bude a čím ďalej tým menšie deti sa potýkajú s tým, že niečo už skúsia, niečo ochutnajú a niečím si prejdú a rodičia ani nemusia vedieť a niekedy len prvé užitie niečoho, čo môže spustiť závislosť, môže byť spúšťačom niečoho, nejaké ochorenia, o ktorom ani vôbec netušíme. Že možno niekde v rodine nejaká predispozícia je. A možno aj v rodine sa menej rozprávame o tom, že možno niekde generácia dozadu, jedna, dve, boli nejaké závislosti. Možno to neboli drogy, ale možno to bol alkohol. Možno tam boli nejaké psychické ochorenie, o ktorom sa nehovorí, je to zatajené, lebo niekedy sa o tom nerozprávalo, lebo ľudia, ktorí mali takéto problémy, tak boli na okraji spoločnosti a práve si myslím, že treba o tom hovoriť, lebo je to tu, je to medzi nami a potýkame sa s tým. A potrebujeme to riešiť, potrebujeme o tom hovoriť, potrebujeme sa vzdelávať, potrebujeme preventívne pracovať. Ako takedy bola taká akcia, zober loptu, neber drogu, alebo niečo také bolo. Ale mali sme doma trička, veď som si nikdy nemyslela, že to tričko bude u nás doma a že my ten jeho obsah tak naplníme. A som jeden čas chcela, že pôjdem do nejakých škôl a budem robiť nejaké prednášky, alebo že začnem robiť prevenciu. Lebo hovorím, že asi najlepšie to vie vypovedať ten, ktorý si tým prejde. či už ako rodič, alebo ako samotný klient, alebo už abstinujúci, závislí, že oni sú, myslím, že najlepší aj terapeuti, aj najlepší jeden druhému pomôžu. Ja to vidím aj v komunitách, v ktorých sa stretávam, že je to tak. Najviac si pomôžeme rodičia, ktorí máme problém rovnaký alebo obdobný problém prežívame. Najviac si pomôžu klienti jeden druhému a sa podržia. To je pre nás veľmi, veľmi podstatné. Byť prijatý, nesúdiť, nehodnotiť, byť pochopený alebo snažiť sa byť pochopený. A keď človek otvorí svoje vnútro, tak ho za to nedať na okraj, ale povedať, obdivujem ťa, že dokážeš o tom hovoriť. Veď to je taká sila, čím si ty prechádzaš, veď to je poučenie aj pre nás, že hovorme o tom, nezatvorme oči, že to neexistuje. Že keď sa smejem na vonok, takže som určite človek, ktorý nemá ani najmenšie starosti a nemá ani potuchy o tom, aký je život komplikovaný. Nie je to pravda, lebo keď sú problémy, treba ísť, treba sa pýtať, treba zaklopať na dvere, možno naozaj na ten úrad práce, keď neviem, čo mám robiť. A na ten odbor kurately, ale zase nečakať, že zaklopem, otvoria mi a dajú mi návod, takto sa to robí a do zajtra to bude v poriadku. Neexistuje to. Proste nie je to tak. Tú celú cestu liečebnú sa nelieči len dieťa, lieči sa celá rodina. Lebo ak sa nevylieči rodina spolu s dieťaťom a dieťa spolu s rodinou, ten efekt nie je taký, aký by mal byť. A nie sme čistí. Stále máme traumy, stále máme bolesti, stále sa trápime a stále si neveríme a stále sa zmietame v tom, že problémy boli, problémy sú a sme my vlastne na dobrej ceste. Lebo keď poviem, že to sa mňa netýka, no však ty si si vyrobila problém, ty už si dospelé dieťa, ty máš problém so závislosťou, rieš si to ako chceš, mňa sa to netýka. Aj mne sa to stalo, že som si myslela, že keď dceru, ktorá už je plnoletá, uvidím na ulici zdrogovanú, že si poviem, toľko som už ja urobila, že už nemám silu jej pomáhať, prekročím ju a pôjdem ďalej. A poviem, toto už je na tebe. Dvakrát som ti dala život, ja už ďalej neviem. Musím pozerať dopredu a veriť, že precitneš, vstaneš a pôjdeš ďalej, lebo nie je hanba spadnúť na kolena a do toho prachu, ale ten, kto vstane, tomu treba tlieskať, tomu treba podať ruku. A toho treba viesť. A to si treba vážiť. A to sú vzácni ľudia.
Túžil som vypadnúť strm hlavo niekam z tretieho poschodia na koniec sveta. Noc vlasmi zaviala z čierneho Porsche. V tom som ho uvidel vyberať koše. Mal trochu ďaleko k fešákom z reklám. Vrásky a v očiach tma z Danteho pekla. Tulák bez domova, blázon či básnik. Vravím i zdravím, som tvoj aniel strážny. Si ešte nažive, no pán Boh zaplať. Dávaš mi, chlapče môj, poriadne zabrať. Ešte, že so smrťou mám dobré vzťahy. Inak si na márach studený nahý. Keď ide o všetko, vtedy je dobré mať na blízku aniela. Raz dva sme skončili po kútnom bystre. Hrdlo chcel zavlažiť a krídla vystrieť. Pri flaške zaujal rečnícku pózu. Pýtal sa, kedy už dostanem rozum. Vravím mu, možno, že keď budem veľký. I liste mi poradí veštica z telky. Bol som dal na prášky, o tom nie pochyb. Chcel piaty pol decák do tretej nohy. Odletel rozbitý, podobný v rane. Kričím naň, ďakujem, môj strážny aniel. Priateľa v úzkych fakt nenechám zomrieť. Rád budem pre zmenu tvoj strážny človek. Keď ide o všetko a smrť ťa vyzlieka, vtedy je dobré mať na blízku človeka. Keď ide o všetko alebo oveľa, vtedy je dobré mať na blízku. Na blízku aniela.
Vám sa podarilo vlastne usmerniť tie dcery tak, že naozaj sa liečia. Všetci veríme, že teda už to bude v pohode v tom živote. Možno nás počúvajú rodičia, ktorí tušia takýto problém vo svojom živote so svojimi deťmi. Asi by sme im mohli povedať, že čím skôr to majú začať liečiť, lebo po dovršení dospelosti už nemajú šancu ovplyvňovať to svoje dieťa pozitívne.
Áno, po dovršení dospelosti sme iba rodičmi. Nie sme zákonnými zástupcami, nevieme za nich rozhodnúť. Ich cestu si zvolia sami. Ale keď ešte máme tú šancu ako zákonný zástupca, keď sú maloletí, keď sú do 18, či je to v 13, či v 14, alebo aj v 17, stále je šanca. Radšej skôr ako neskoro, alebo ako nikdy. Takže určite, určite stojí to za to pomôcť a pýtať sa, lebo tie deti nepovedia niekedy pravdu, ale možno, že poradiť sa, či už v školách sú výchovní poradcovia, či už v školy niekedy niektoré majú školských psychológov, a keď nie, tak možno zavolala by som na linku. Viete, že chcem byť anonymná, tak možno zavolám na linku dôvery, alebo na linku pomoci, alebo niekde by som sa určite pýtala, čo mám robiť. Toto sa mi deje a ja neviem, či to, čo vidím a to, čo cítim ako mama alebo ako otec, či to už je niečo, čomu sa treba venovať a nie je to v poriadku. Alebo či to je len môj taký neoprávnený strach alebo obava. Alebo potom možno s detským všeobecným lekárom, detský dorastový lekár, povedať, takto sa mi javí toto moje dieťa, neviem, či je to v poriadku. Alebo len zájsť do psychologického centra alebo osloviť kohokoľvek z odborných oblastí a informovať sa. Alebo ak dieťa začne zlyhávať v čomkoľvek a nevidíme my objektívne vonkajšie dôvody, tak niekde sú vo vnútri. A to dieťa, keď sa uzatvára a keď mení svoje správanie, niečo za tým je. Takže určite odporúčam mať odvahu a predsudky dať bokom. Ste naozaj vidieť to svoje dieťa bez toho všetkého, že čo mi povie sused, čo mi povie rodina, čo mi povie okolie a čo povedia v škole, a to by som neriešila. Neurobiť nič, to je asi to najhoršie, čo v tejto situácii vieme my spraviť. Neurobiť nič.
Neboli ste niekedy nahnevaná na tých, čo ponúkajú tým úplne deťom v podstate, však to sú 12-13 ročné deti, ešte tú drogu, že prečo to robia? Že takým neskúseným mláďatkám v podstate takúto života nebezpečnú látku ponúkajú.
Bola som nahnevaná, aj som nahnevaná, ale nie tak nahnevaná, viete, aby som išla s transparentom do sveta, ale naozaj mi to príde ako vysoko ekonomická záležitosť, ktorá, možno, že tí, ktorí to predávajú, ani sami nie sú užívatelia, ale im to prináša finančný efekt, tak sa rozhodnú týmto spôsobom možno si zarábať peniaze a hovorí sa dealovať, tak dealujú drogy, ale nerozumiem, prečo naozaj niekto si vyberá takú cestu, že ponúka maloletým, ktorí sú najviac ovplyvnení a chcú byť v niečom výnimoční, ponúka im niečo, čo im môže navždy zmeniť život, alebo im ho zobrať. Je neuveriteľné, že mnoho ľudí, ktorí sa aj liečili zo závislosti a v tých zariadeniach resocializačných, o nich vedia, že ktorí keď prešli liečbou, tak po určitom čase prišlo k recidíve a niektorí tú recidívu zvládli a opäť začali podstupovať liečbu a niektorí recidívu nezvládli a zobralo im to život. Takže tu vlastne to je veľmi jednoduché. Veľmi jednoduché. Keď chcem žiť, tak urobím preto všetko, ale keď chcem žiť s drogou, recidíva môže prísť hocikedy. A preto si myslím, že čím skôr začať to riešiť, je určite to najlepšie, čo môžeme pre svoje dieťa urobiť. Lebo radšej nech sa potvrdí, že to bola skúška a nikdy viac sa to neudeje a nemám ani predispozíciu a ani nechcem takto fungovať, ako keď si povieme, a kde sme boli. Kde sme my boli? Lebo sa budú pýtať, a vy ste to nevideli? A keď dieťa vám samé povie, že juj, tak ja už 2 roky takto fungujem. A ten rodič to nevidel. A ja som sa tak mnohokrát cítila, keď som sa dozvedela, ako to naozaj bolo, aká bola tá drogová cesta mojich detí. Asi hovorím, a ja som bola kde? Veď ja som tu, veď ja tu žijem, ja ich vidím, ja ich počujem. Ale to je presne to klamstvo, ktorým vás oklamú a vy uveríte, že nič sa nedeje. Že to sú len, ja som sa zle vyspala, alebo ja si namýšľam, alebo ja zveličujem. A naozaj v školách prevencia, viem, že aj výchovní poradcovia majú, môžu veľa vecí týmto smerom upriamiť a potom myslím, že je tam ešte aj prevencia, aj to sa rieši. A možno, že naozaj, že no ja by som naozaj, najlepšie by bolo, keby mohol niekto ísť do školy, niekto, ten, kto už je abstinujúci, tak ísť a povedať, ja som tu, ja som to zažil, ja som si týmto prešiel a mne sa to stalo presne, teraz som si spomenula, keď som pracovala v tom zdravotníckom zariadení, tak prišiel tam jeden už abstinujúci, závislý a rozprával svoj príbeh. Tak som ho počúvala, som neverila, že raz budem aj ja mať doma abstinujúcu závislú. A je to sila, lebo keď vám to povie človek, ktorý prežil, tak je to vlastne taká výpoveď osobná. Je to človek, ako keby sa vyzliekol z vlastnej kože.
Keby som sa teda vrátila k vašim dcerám, aké majú talenty? V čom sú dobré? Čo sa im darí?
Sú úžasné, sú životaschopné. Sú obdarené mnohými, mnohými darmi. Aj pohybom, aj spevom, aj kreslením. Aj sú veľmi vnímavé, veľmi emotívne, aj veľmi láskavé. A možno, že pre tento svet veľmi citlivé. Tí, ktorí sú citliví, lebo myslím si, že ja som dosť citlivý človek, tak to máme ťažšie.
Tak nech teda už len rozvíjajú tie svoje talenty, aby ste naozaj nemuseli riešiť také ťažké situácie. To držíme celej rodine palce a veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli k nám do štúdia.
Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, veľmi si to vážim. Vnímam to ako taký dar, že môžem zdieľať s poslucháčmi, aj s vami, pani redaktorka, aj s inými rodičmi, ktorí nás počúvajú, aj s mladými, ktorí možno si prechádzajú niečím podobným, svoje osobné skúsenosti a verím, že aspoň niektorým sme pootvorili srdcia. Myslím si, že tá láska je to najviac, čo vieme človeku dať a aj napriek tomu, že ten svet je niekedy boľavý, tak treba byť optimistický, lebo tá láska, dobro, tá láska k samému sebe, láska k svojim rodičom, láska k svojim blížnym, k tomu svetskému, aj k tomu nadpozemskému. Buďme k sebe všímaví, majme sa radi, buďme láskaví a ten čas, ktorý máme teraz veľkonočný, ten očistný, skúsme my si dať takú očistu, či už od hnevu, alebo od niečoho, čo máme najradšej a sami prídeme na to, že je dobre niekedy si odoprieť. Všetko dobré vám želám.
posolstvom. Pýtam sa, v čo veriť mám.
Spievam si pieseň z našich mien, túžbou chcem zahnať deň. V láske je nádej zmien, šepkám si každý deň.
Vypočuli ste si druhú časť rozprávania mami, ktorej dve céry sa stali závislými od návykových látok. Reláciu Vyznania pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Anieli lietajú nízko a Boh je blízko tých, čo veria, že zázraky sa majú hľadať. Anieli lietajú nízko a Boh je blízko nás, čo vieme, že zázraky máme čakať. Poď, zachráňme lásku, veď vieš, chráňme lásku, ak dáš, dá ti viac. Ľuďom vždy niečo chýba, majú ten čudný zvyk na svet sa stále dívať bez krídiel anielských. Ľuďom vždy niečo chýba, ten sviatok každý sa každá chvíľa a viac už nepríde.